96.5 FM.
Wara lajn ta' San Bastian, ta' Kilin. Ġejna buqar. Fid-disin nimmur tajjeb. Wieħed bissem fil-klassi li jista' jħodd li l-premju, Woti Gatt. Mela fl-eżami tal-miliet kien ħdejn Leli Paġ Gawċi, li miskin lanqas linja dritta ma jaf jagħmel mingħajr riga. Woti dejjem qalbu tajba, ħadlu l-karta u pinġilu l-buqar li kienu tawna biex impinġu. U Leli ġi l-ewwel. Il-kupuni. Fil-librerija ta' Tziju Pawl hemm imsakrin xi kollezzjonijiet ta' stampi, kupuni li jsibu fil-pakketti ta' sigaretti. Hemm stampi ta' vapuri, nisa sbieħ, kompożituri tal-mużika. Fiċ-ċikkulata wkoll qed isibu kupuni sbieħ. Tan-Nestlé jagħtuk album biex twaħħalhom fih. Jekk timlih kollu tirbaħ rigal sabieħ. Il-paġni kollha jimtlew barra dik fejn hemm l-istampa ta' qasafar f'bejta. Għax 11 minnhom issibhom, iżda trademark tal-fabrika rari ħafna. Jien għadni ma ltqajt ma ħadd li qalli li saba. Kollezzjoni oħra mhux biss sabiħa iżda fiha t-tagħlim i dik taċ-ċikkulata ċida. Din fuq il-pajjiżi. Id-daqsxejn ta' kupun ikun fih isfel net l-isem tal-pajjiż bil-Franċiż. Fuq u bolla ta' dak il-pajjiż, il-bandiera u xi dehra famuża. Aħna tfal nilagħbu għalihom, nagħmlu hekk. Impoġġu l-kupuni li nkunu se nilagħbu għalihom flimkien, wieħed jew tnejn jew iżjed kull wieħed. Naqtgħu t-tokk u min jiġi jolli l-kupuni flajru. Dawk li meta jaqgħu jiġu wiċċhom il fuq ikunu tiegħu, u dawk ta' wiċċhom l-isfel jiġborhom min ikun imissu u jerġa' jgħollihom u jibqgħu sejrin hekk sakemm jintrebħu kollha. Ħdejn San Domingo. Hija Pawlu qed imur l-iskola tal-imsida. Għandhom surmast kulħadd jgħid kemm hu bravu jismu Ġanġu Saliba. Meta niftakar fħija u foħti Melina li qegħdin hekk il-bogħod bħal jaqbduni dwejjaq, għax aħna tlieta konna qisna l-klikka tal-kbar, it-Three Musketeers. B'dana kollu hawn ir-rabat ma niddejjaqx, għax hawn il-ħbib ta' dari, il-kuġini ta' Tziju Santu, kuġinitom Ninu u Ċikka u Nenu ta' Zezza, Masu ta' Ġorġa u Karmnu tal-Boqri. Ġuzi taħmiru sibu biss kif jispara bil-vleġġa l-gremxul u l-asafar tal-bejt, l-aħwa misidjani Piju u Pawlu taċ-ċampolin. Lil-Pawlu ma nafx għaliex isejħulu Poli, jisu kien tifla. Il-pjazza ta' quddiem San Domingo imdawra bis-siġar inġennuwa bil-lob tal-ballun. Masu skomunikat li hu ma toħodlux ballun meta jiġi għandu għax qisu jorbtu maż-żarbun. U Piju is-salib tiegħi. Għax danċ kejken u kultant meta nkun għaddejb kemm nimxi jidħol friġlejja u mhux darba jew tnejn spiċċajt imwaħħal f'konka ta' siġra. Kultant flok fuq l-art imħadba tal-pjazza nilagħbu fiz-zuntier iċ-ċangjat ta' quddiem il-Knisja. Hemm ukoll kultant niġġieldu, mhux bil-kattiv, iżda aktar qisna nilagħbu l-boxing, tant hu hekk li meta ġġielidna jien u Kelinu tazzija, ħuhu hija telgħu bil-qiegħda fuq iċ-ċint jarawna. Iċ-ċint tat-tzuntier għandu l-bala vostri. Fuqu, ħafna minna, barxu jisimhom. Hekk għamilt jien bit-temprin ġdid li tani tziju, naqqaxt fil-fond litri MS u l-annu 1930. Litri u l-ewwel tliet numri naqqaxthom sew fil-fond. Iżda meta wasalt f'nofs iż-żiro tlift is-sabar u l-kaka ġiet nofsa fonda u nofsa barxa ħafifa. Hekk ħallejta, min jaf. Meta jgħaddu ħafna snin u nkun sirt raġel għax niġi hawn u nara din id-data. Fil-pjazza joqogħdu s-sinjuri. Hemm il-Griegi, negozjanti tat-tabakk u l-imbit. Mr. Clark li għallimni l-Ingliż li għandu karozza karrakka tgħidx kemm tispara meta jistartja. Perit, żewġ tobba, is-sorijiet tal-karità ta' fejn mort l-ewwel darba l-iskola, Dunant Copperstone li ġieli ħadni miegħu bil-karrozzin biex ngħinu jqaddes għas-suldati u l-baħrin Ingliżi. Uħud jiġu r-raba ta' xlarja friska tajba s-saħħa. Hawn sinjur għandu bintu jgħidu li marida bil-mar tas-sider. U kulħadd jaf li dik marda li bil-mod tfiq minnha. Infatti, meta naraw xi marid dieħel bil-katallett l-isptar tal-Konet, l-injuranti jgħidulu tal-Konok, ħdejn il-bib tal-imdina ngħidu spieda għax minn hemm x'aktarx fit-tabut joħroġ. Kif iddur il-kantuniera fit-triq għall-ħaddingli għandu d-dar it-tabib Temi Zammit, dak li tant inħobb naqra l-istejjer tiegħu għax jikteb qisu qed jirraġuna miegħek. Ġib li l-uliedu r-rabat għall-arja għax għandhom id-den irqiq. It-tziju qalli li dak mhux għall-kidba biss kapaċi għax qed jikxef ħafna tempji antiki. Mal-ħajt tad-dar ibnu għamel arloġġ tax-xemx bħal dawk li hemm fuq il-bejt tal-kunvent. U ġieħ. Kemm ma naħmilix il-grammatika. Ma nafx għalfejn inqattgħu s-sijat nistudjaw ir-regoli meta nistgħu nitalmu l-sin bil-qari u bil-konverzazzjoni. Il-Malti mhux hekk tallimnih? Idejquni ħafna l-verbi sew tat-Taljan b'dak il-misħud konġuntiv kemm tal-Franċiż għax ikolli nitallimhom bl-amment. Idejquni aktar meta magħhom jiżdiedlu ġieħ tad-dras. Ma nafx hawnx u ġieħ eħreġ minn ta' snin. Tħoż dudu qed jawwar fid-drasek. Tixtieq tista' taqbdu tneħħih u jibqa' jawwar bil-lejl u binar. Moħħ il-verbi jibqalek. Snini ma gawdejthomx wisq. Kienet għandi 7 snin meta waqt li qed nilab infarrak biċ-ċarħab martel fuq il-għadba tal-bib li tatni weġġa kbira fi snini ta' quddiem. Għall-ewwel ħsib li tarit li xi laqxa mill-irħam u laqtitni daqs kemm ġija l-rrieda lu ġieħ. Tħassruli 2 ta' quddiem u 2 tħaffru fil-ġenb hekk li snini ġew qishom parentesi b'toqba fin-nofs. Issa qed jiġuni dras ukoll ta' żewġ naħat. Smajthom jgħidu li dan għax nieqes mill-kalċju, ma nafx, li nafu li għall rrieda bla twissija ta' xejn, meta jiftlilhom jinfexxu jġennuni blu ġieħ. Ippruvajt immewwithom bil-whisky, iżda kien kollu għal xejn, se jkolli naqlaħħom. A little learning. Aġuż kien qed jaqra l-composition. Qal: A little knowledge is a dangerous thing. Mr. Clark waqfu. Qed tikkwota ħażin qallu. Imissek tgħid: A little learning. Learning, it-tagħlim, it-tfittxija għall-erf li hu knowledge. Tikber u titgħallem. Knowledge. Erf. Learning tfittxija għall-erf. Dil-ġimgħa tgħallimt kemm hu perikoluż dak il-little learning. Fil-Franċiż sejjer tajjeb. U l-aħħar li qrajt xi ħaġa, rajt is-sur Mast imejjel rasu ħafif, qisu biex jisma' sewwa u meta spiċċajt qal trebjen. Ħassejtni nintefaħ. U l-ġimgħa l-oħra biex nuri kemm naf, lil-waħda mara li kienet qed tixtri minn anżiżi tal-merċa li qalet li żewġa sifer Buenos Aires, messejtilha minn gbejja u għedtilha taħt il-sin li dak mhux Buenos Aires tenat iżda Boner. Tassew qaltli, ċis tara, u li l-żewġi dejjem smajtu jgħidha Buenos Aires. Jumejn wara, fil-lezzjoni tal-ġeografija, smajt li s-ser Rogantin Kakija jsemmi Buenos Aires. Lil dan ma merejtux, iżda skantajt kifu wkoll ma jafx ippronunzja l-Franċiż. Dalgħodu, bejn biex naqtel kurzita u bejn biex nikkonferma li kelli raġun, staqsejt il-patri Tonna Barte li ma hi l-kapitali tal-Arġentina. Buenos Aires, qalli, mela mal-mu l-komx. Meta rani nkemmex ħuġbejja tenna, Buenos Aires, bl-Ispanjol, fl-Arġentina l-Ispanjol jitkellmu. Ma tkellim xejn, iżda t-talima ħatta. Fimt li billi titgħallem xi ħaġa ma jfissirx li tkun tgħallimt kollox. Fimt li kif iħobb jgħid it-tziju Pawl kont ħallat il-ħass. Premju kastig. Lill-missieri taħ pens u fi żmien xarejn tilfu. Qassa ta' billejl imsida sapruħu jitħabat, jati u jaqla fi ġlieda bejn Maltin u Baħrin. Meta spiċċat se jħitlu sitt il-bar fejn kienu qed tinqalet il-ġlieda biex jixrob fi xkun birra. U wieħed ara ftit kemm hu xorti ħażina, jinċerta għaddej bil-karrozza l-Kummissarju Galia. Niżel u sejjaħlu. Hemm xi tħall tagħmel 271. Xejn, ser? Għada r-rapport tal-assa tal-belt. Ma smitlu xejn il-bravura li kien għamel? Kien assaf tal-pjetà bil-lejl, dlam ċappa, toroq baħ. Ra raġel ħireġ biex kora fuq daru minn bib ta' parapet. Kien se jmur jarrestaħ meta raħ ikellem lil xi ħadd ieħor li kien għadu ġewwa u jitbied biex kora. Missier istenna. Meta l-ieħor ħareġ u wkoll mobbi biex kora, għalaq ir-rixtellu warajh. Hawn missieri marfuq u arrestaħ. U waħdu mingħajr armi f'dak id-diżabitat waslu l-assa tal-imsida. Hawn sar magħruf li kien għadu kemm ħareġ minn 20 sena ħabs fuq kompliċità fi qtil. Is-sugrajta għek, qaltlu ommi, issa kieku fettillu jkejjillek daqtej ta' sikkina. Taħ pens u ftit soldi żieda. U fi żmien xahrejn sapruħu għassa strada stretta mal-baħrin u soldati fis-sakra. Il-ġimgħa li għaddiet l-ewwel laksa ta' siqu u kellu jieħu s-sikliv. Imma ma bagħtuhx id-dar, le, kellu joqgħod id-depo fl-infermerija tal-pulizija. Illum fil-break flok passoltu mort il-biblioteka nqalleb xi enċiklopedija, inżilt id-depo. Ħallewni nidħol, kif kont hemm ġi l-kummissarju, niżel iżur il-morda, imma biex jara li ma jkunux jiskartaw. Dar fuq jim qit. Hawn x'il tagħmel boj. Dak ibni ser qabeż missieri ma taran is-summat. Flok joqgħod jiġri barra fil-break ġi ftit ħdejja. Dejjem imqit il-kummissarju staqsini fejn tmur skola. U għatta mistoqsijiet oħra x'qed nistudja għalfejn kemm il-sen għandi. Fl-aħħar dejjem wiċċu mqarras dar fuq missieri. Meta toħroġ erġa' r-rapport tal-imsida u telaq. Fakkarni f'kummidja ta' Goldoni li qralna minnha l-kanonk. Jisima il-burbero di buon kuore. Joqrob l-anwal. Iż-żmien qed jiġri, għadda l-eżami tal-għid. Din id-darba ġejt it-tieni. Passoltu meta qed lill-missieri qalli xott xott li tagħmel għalik. It-tiju Paul bil-maqlub feraħ bija u għamilli l-qalb biex fl-anwal nipponta l-ewwel. Issa l-eżami qorob sew. Jeħtieġ li nagħmel attenzjoni u mhux biex niġi l-ewwel, iżda biex ma neħilx. Għax dak ikun ifisser li għaddio scholarship u għaddio liċejo. Ikolli nitlaq. Fl-aħħar ġimgħa ltqajna ma' Godwin Ganado. Dak żagħżugħ brillanti, qiegħed l-università u jfallilek tliet xhur jekk mhux sitta u xorta jiġi l-ewwel. Lila qalli, l-aħħar tliet ijiem tistudja xejn, mur orqod biex dak li tkun geddist f'moħħok ikun jista' jingħażel u għall-eżami tmur frisk bħalħassa. Jekk jgħidulek li jissa l-waqt li tistudja iżjed ħallihom jgħidu, ma jifmux kif jaħdem il-moħħ. Qari. Meta kien id-depo missieri, sar jaf lit-tabib Montaldo. Qallu li nieħtieġ nuċċali tal-vista, għax l-iskola hija timbati biex naqra dak li jinkiteb fuq il-blackboard. Avolja bidlu li posti u mort fl-ewwel bank, xorta għadni nara l-linji tal-itri u tan-numri mċajprin. It-tzijiet qaluli li l-ħsara ġejja mill-ħafna qari fid-dawl tal-lampa tal-petrolju. Għalhekk fil-għaxija qed jeħduwili l-lampa, imma jien xorta waħda għadni naqra, għax Paulus Sagristan tani xi biċċiet tax-xemat. Meta t-tzijiet jitilqu u mingħajr jom li jinrieqet, inwaħħal biċċa xema fuq għatu tal-għanda tan-nugget u mpoġġija fuq l-imħadda qrib il-ktieb. Darba inqalbitli u kont pront fejta. U domt ħafna nobrox l-investa biex nneħi l-iqtar tax-xema, għax kieku ndunat it-tzija għaddiju qarib il-lejl. Hekk, fid-dawl tax-xema, ġieli domt naqra sa s-satejn ta' filgħodu. U x'ma taqrax daqs kemm hawn stejjer sbieħ. Tassew dak li darba qalli s-serdatu li min jaf jaqra għandu fidu muftih biex jidħol fil-ġinien tal-eġubijiet. Il-kotba tal-modija ta' żmien rajtum kważi kollha u magħhom kotba oħra wkoll. Oġobni ħafna Ivan u Praskovja ta' Manuel Dimek u daqsu l-ħrejjef ta' Patri Magri. It-tziju għandu xi kotba li ma jħallinix naqrohom għax ipprojbiti jew mhumiex tajbin għalija. Naf li għandu fost dawn rumanzi ta' Karolina Invernizio. Darba, imgeddes f'armarju li nsewi sakru, sibt qabda faxxikli marbutin bispaga. Slitt faxxiklu minnhom u qrajt storja eċċitanti ta' ċertu d'Artagnan. Il-faxxikli jiġi bihom raġel darba fil-ġimgħa, iħabbad bib-bib u jbihom lill-abbonati solt il-wieħed. Wara min irid jaqgħad ir-rumanz kollu jillagah. Ant il-nanna Katarin sibt seba' rumanzi sbieħ, fost it-tajbin hemm ta' Emilio Lombardi. Billi stampati bitri kbar ħafna fax-xiklu naqra f'nifs. Kemm fihom stejjer tal-biża', l-erin tal-katavri u l-misteri tar-dum il-Madlina kexkxuni. Oħrajn mhumiex stejjer fuq Malta u fihom jissemmew ismijiet ta' briganti, iż-Zigomar, l-Iskalabrin, il-Bużil u oħrajn. Barra minn dawn il-kotba bil-Malti naqra oħrajn bl-Ingliż u bit-Taljan li nġib mill-librerija pubblika kull nhar ta' sibt. Din tinsab fl-iskola tal-bniet ta' Strada Kolleġġo u jieħu ħsiebha s-Sor Mangani. Hemm teżor ta' kotba sbieħ. L-aktar li nfittex huma dawk ta' avventura. Hemm mazza bih ta' kotba ta' G. A. Henty kollha fuq gwerer li fihom kienu mdaħlin l-Ingliżi. Oġbuni ferm In the Heart of the Rockies, By England's Aid, The Dash for Khartoum, The Cat of Babastes. Bit-Taljan infittex l-ewwel dawk ta' Emilio Salgari. Oġobni l-iżjiet misteri della ġungla nera bl-eroj Indjan Tremal Naik. Sew bit-Taljan kemm bl-Ingliż sibt kotba ta' Jules Verne. L-avventuri ta' dan mhumiex ta' xabla u r-revolver, iżda ta' vjaġġi taħt il-baħar, fl-arja, sal-qamar, madwar id-dinja fi żmien qasir. Dnub li bil-Franċiż m'hawn ebda ktieb. Ktieb kurjuż iżda fantastiku u traduzzjoni Taljana ta' kittieb Ingliż jismu Chesterton. L-isem tal-ktieb L-uomo che fu giovedì. Qisha sentenza bla sens, ir-raġel li kien il-ħamis, imma meta taqra l-ktieb tifhem għaliex isemmi hekk. Minn dawn il-kotba kull ġimgħa inġor lejn id-dar tnejn jew tlieta u jkolli kilba biex infittex naqrom. Il-ġimgħa li għaddiet bdejt wieħed ta' Salgari u ma xtaqx nitilqu minn idejja. Rajtu bil-lejl is-sibt il-ħadd filgħodu qabel il-qudisa u mill-ġdid waqt li qed nixrob il-kafè. Hekk bil-qari u mhux bl-istudju ta' regoli tedjużi inħobb nitgħallem il-lingwi. Issa qed jiġrili li sikwit nintebaħ li qiegħed naħseb bil-sim barrani. U mhux darba jew tnejn ħlom bl-Ingliż jew li qed inkellem lil xi Taljan bil-sienu. Fil-komponimenti se jertajjeb ħafna, imma hej għajnejja rraqthom, xi dwejja ikolli nammex għajnejja biex naraf lil min ikun ixejjirli mill-bankina l-oħra. Imma issa wara l-vis Taljan milli t-tabib Montaldo taw ninuċċali bil-qafas tal-azzar b'xejn. X'ferħ ħassejt meta stajt nerġa' nara ċari u preċiżi il-forom tal-weraq tas-siġar. Il-kampnari tal-irħula mbeda, dajsa fix-xefaq, kuċċarda tittajjar tmisma sħab, imma fuq kollox nieħu gost li nista naqra tajjeb il-kitba fuq il-lavanja. It-tziju Pep fħal il-mewt. Fid-dar tan-Nanna Rosi għalla jaħfrilha, fejn illum għandha l-ħanut tal-ħwejjeġ it-tzija Ġanna, żammet kamra tat-tzija Salvina li għandha r-razzett ħdejn l-istazzjon tal-vapur. Dil-kamra dejjem magħluqa għax it-tzija żammitha għal meta tinqala xi ħtieġa speċjali u miskina nqalgħetilha għal ħtieġa gravi. It-tziju Pep żewġa ekwitu ċajtir rifes xewka tal-lumi u qabdu tetnu. X'marda tal-biża' din tat-tetnu? Ix-xedaq jgħal u ma tkun tista' tiftħu b'xejn. Il-muskoli tal-għon tal-ġisem u tar-riġlejn jibbiesu. L-uġieħ ikun hekk qawwi li l-marit jitqawwas lura hekk li jżomm mibes fuq ir-ras u r-riġlejn. It-tziju ħelissa ħafif għax bdewlu l-kura kmini, imma dam ġimgħat fis-sodda f'dik il-kamra ta' fuq. Immissa fiq u reġa' ċajtir bħal qabel, dejjem xi ħlieqa li jgħidilek bleħen itemtem. Iżjed laqmijiet. Għall-laqmijiet tilqabilniex. Mhux biss li l-għalliema laqqamna, iżda kull wieħed minna għandu mwaħħal miegħu tikketta. D'Emanuele ċkejken u mbaċċaċ iċ-ċombos. Pizani, oħxon u mans lil-jumfant. Mikallef Trigona li sejjaħ lil-kulħadd żgi, sar naturalment li żgi. Ninu tewma Ninu xkora, jew xkejjer. Psajla in-nanġi. U li li malu powda bħalma ir-rabat kont biċ-ċil-mewt, issa sirt Chapel of Bones. Ma nħux għal min isejjaħ li hekk, għax naf li dan ma jagħmluhx bil-kattiv, bħalma kien jagħmel ġużu l-kelb. Staqsejt fejn din il-kappella tal-Adam u qaluli li hi ħdejn id-depow tal-pulizija biswit l-iskola tas-Central. Wieħed li ra qalli li jimżejna kollha bil-Adam tan-nies. Dak tiżjien. Irjus ta' mewt, bit-silla ta' kostilji, slaqleb ta' tibju femori. xtaqt immur nara. Imma qaluli li min ftit ta' żmien l-hawn m'għadix miftuħ għall-pubbliku. Imma rajt kartolina minn dawk li jistampaw għat-turisti b'ritratt tagħha tas-sew tkexkxek. Mela issa għandi diploma oħra, Chapel of Bones. Il-Prize Day. Illum kien jum il-premjazzjoni. Għaddewna minn bib ħdejn is-sagristija tal-Knisja tal-Ġiżwiti li tmiss mal-Liċejju l-Kbir u ħadna postna fuq ringili ta' siġġijiet fuq il-Presbiterju u fil-parti ta' fuq tal-Knisja. Fil-parti t'isfel kien hemm il-mistednin, lebsin sabiħ, li ġew jaraw li l-uliedhom jieħdu l-premjijiet tal-eżamijiet tas-sena l-oħra. Bejna u bejnhom fuq ġemp wieħed armaw palk bil-pultruni. Tan-nofs għall-gvernatur. Ma damx ma ġie il-gvernatur Duquesne u kulħadd qam biex isellimlu. Mr. Leach ara r-rapport fuq l-attività tas-sena 1929. Ċabċab nielu u bdew jissejħu l-premjati. Premju għal kull suġġett fl-eżami annwali, premju għal min jiġi l-ewwel f'dak l-eżami. Ieħor għal min ikollu l-aħjar total ta' punti fit-tlet eżamijiet ta' matul is-sena. U fl-aħħar nett tal-kull klassi midalja għall-aħjar imġiba. Qabel bdew, lilna qalulna li jekk student jieħu premju wieħed jew tnejn ma nċabċpux. Iżda jekk jieħu tlieta jew iżjed inċabċpulu kull darba li jitla jieħu bidejn il-gvernatur. Hemm uħud ħadu erba' premjijiet jew iżjed. Fosthom tnejn bl-uniformi tal-Boy Scouts, Carmelo Naudi u Gerald Ferro. Ukoll Louis Sammut Briffa u Johnny Mea. Tas-sekonda modern qasmu kollox bejniethom Salvino Privitera u Kelinu Sammut tal-Imsida. Xi ħaġa sabiħa tisma' l-iskola kollha ċabċablek? Min jaf sen oħra nuhux xi premju jien? Tad-disin m'għandix nitilfu jekk ma jieħodu lix woti. U forsi tat-Taljan. Imma tal-aritmetika dak żgur li le. Il-Kostituzzjoni. Ma nafx tkun, imma kulħadd qed itaqtaq fuqha. It-Siju Paul Infantas, għax l-Ingliżi issospendewha għalkemm Strickland baqa' imexxi l-gvern xorta waħda. Dan kif jindaħlulna fi ħwejjiġna ħaqqa it-Siju? Politika, xi dwejjaq, kemm jagħtu kasa? Ħaġoħra li laqtitni iżjed li qalli jitziju ili qatt ta' kittieba Maltin inaqdu flimkien biex jistudjaw il-sinna aħjar. Sewwa biex forsi it-taħwit fil-kitba jispiċċa. Il-vapur tal-art. Nejda kif inħossa. Nieħu gost immur il-belt bil-vapur tal-art. Sikwit fil-bankijiet mikxufin tal-aħħar vagun niltaqgħu l-ħbieb Ċikku, Ninu, Ġord Majna, Leli u naqdu loba spelling. Loba sabiħa u minna nitalmu klim ġdid. L-aktar minn Franz Buġeja li jħob jaqra ħafna u mhux kodba ta' tfal biss. Kultant flok nilab magħhom inħob nara id-dinja għaddejja. Qisu mhux il-vapur qed jimxi l quddiem iżda Malta mixja lura. Wara l-mina tal-belt naslu malajr fl-istazzjon tal-Ħamrun, qisu tarzna bil-ħsejjes tal-imrietel fuq il-ħadid, it-tisfir tal-fwar u ċekċik ta' kull xorta. Joħroġ mill-istazzjon u f'kemm trott salib ikun fil-kampanja. Il-linji għaddejjin fuq triq merfewa mola sular il-fuq mill-Leliqi. Triq għamla ta' nofs qamar f'imkien msejjaħ vill-Ambroża u fradda ta' salib jgħaddu quddiem il-kamra ħamra tal-waqfa tal-Imsida fejn aktar iva mill-le jibqa' għaddej. Santa Venera fisqaq bil-ħitan tas-sejjieħ miksija bil-liedna u f'nofs triq wara l-Knisja tal-Patrijiet tal-Karmnu razzett imżejjen b'ħafna sardinell. U ftit wara l-istazzjon sabiħ ta' Birkirkara fejn insibu jistennina l-vapur li niżel mir-Rabat. Waqfa ftit itwal mis-soltu u mill-ġdid il-linji iduru lejn ix-Xelluk u nkunu fl-istazzjon ta' ħattart fejn hemm l-uniċi siġar tal-palm li f'Malta jsajru tajjeb it-tamar. Wara ħattart għall-liqi tal-qamħ ta' misraħ kola, wita wisa ta' żbul isfar jixxejjer ħafif fiż-ziffa. Wit inċita bis-siġar żbieħ fejn naqbżu l-pond baxx fuq il-blat li fl-aħħar xitwa kellu għaddej fuqu vera xmara ta' ilma ta' xita. Taħt il-pont ta' triq tar-Rabat u mill-ġdid għeli iżbieħ. Il-magna tarma tonfoħ u tileġ għax it-telab dit-tinħas. U fl-aħħar minn taħt ir-razzett tat-Tzija Salvina l-istazzjon tar-Rabat. Hawn niġbdu nifs qawwi għax it-tela tat-tiġrija wieqfa ġmiela. Aħna tfal ma nħossuhiex, iżda l-kbar jonfħu u jilġu bħal mamel it-tren. Iebsa għal min ikun qatt tal-jum jaħdem fil-ġebel jew xogħol jibes ieħor. Għalhekk mhumiex ftit dawk li qed jibdlu l-vapur max-xarabanks li għandhom il-venda fuq is-saqqajja. Anzi f'xi xarabanks, jekk tiftijem ma ssewwi, jiġbrok miħdejn San Bastjan jew San Dominku. Hekk jagħmlu qatt ta' bennejja li l-ġimgħa l-oħra inżilt magħhom. Dawn jitilqu ftit aktar kmieni minna. Irkibna ħdejn San Bastjan. Il-bennejja kellhom xkora bil-għodda, il-mannaret u l-imterqa, l-invelu l-kartabun. Ħaġa li jagħmlu oġbitni ferm. Hekk kif telqu raddew is-salib u bdew jgħidu r-rużarju. Ix-xarabanks ħelwin ukoll. Għandhom żewġ bankijiet twal, wieħed fuq kull naħa bil-passiġġieri iħarsu lejn xulxin. Fuq wara, uħut minnhom għandhom il-gallerija tonda. Fis-sajf aħjar il-gallerija mill-eluq ta' ġewwa. L-istudenti bniet tas-sekondarja jirkbu dawn il-karozzi u ma jinżlux bħalna l-vapur.
Thank you.